Nožēlošanas svētceļojums. Tā pāvests Francisks ir raksturojis savu vizīti Kanādā. Ir sagaidāms, ka šī brauciena laikā Romas katoļu baznīcas galva lūgs piedošanu Kanādas pamatiedzīvotājiem, kuri ir kļuvuši par pāridarījumu upuriem baznīcas internatskolās. Šie bērni tika piespiedu kārtā atrauti no savām ģimenēm, reliģijas un valodas. Daudzus priesteri seksuāli izmantoja. Šādas skolas pastāvēja gandrīz visu 20. Gadsimtu. Kanādas pamatiedzīvotāju kopienas jau ilgstoši gaida šādu atvainošanos, bet izskan arī šaubas, vai ar pāvesta soli būs pietiekami, jo šie cilvēki ir gadiem ilgi cietuši.